بەڕێز ئەحمی حاجی ڕەشید وەکو ئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق. ئەلبەتە ڕانەوەی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە بودجەیە قسە و باسێکی زۆری لەسەرەکێتتر هەر لایە و با شێوەیە لە شێوەکان ینی بە قازانجی خۆی بەکارێنێ کە ئەو دەستی تایە هەبووە. حەزەکەم تۆوەکو کەسێک کە لە لیژنەکەی ئەمە بۆ خەڵکی کوردستان بۆ فەرمانبەرانی کوردستان ڕوونکەیتەوە. ئەم لیژنەیە چەند کەسی تیا بووە کێە؟
بەناوی خۆی بەشندێ میێرەوان تەوان دابینکردنی موچەی فەرمانبەران منەت نییە هیچ ئەندام پەرلەمانێک و یا حکوومەت منەت کا بەسەر فەرمانبەرانە کە بڵێ توانیمان موچێت بۆ بڕینەوە چونکەەوە ئێستیحقاقێکی شخصیە و لە بری ئەو کارێکی کا پێویستە موچەوە بکرێت. بەڵکو پێچوانەکەی وایە ئەگەر نتوانن ئەندام پەرلەمانەکان و وەزیرەکان و ئەو کەسانی کە لە باڵان و لە عراق و لە هەرێمی کوردستان بۆی دابین بکەن ئەوا خیانەتە بۆ ئەمانەتەی کە پێیان دراوە. بۆیە ئەوەی لە نزیکەوە ئەگادار بێ لە موازنەی 2019 لە نوسخە یەکەمیا ئەم مافە نەبڕابوویەوە هەروەکو نوسخەکانی 2018 لە نوسخەی دووەمیشە ئەم مافە دیاری نەکرابوو. لە نوسخەی سێما کە ئێستا ئەندامانی لیژنەی دارایی بۆ خۆیان باس لەوەکەن کە ئەم نوسخەیە نەشوێتە ئەنجومەنی وەزیران ڕاستە خۆ لە وەزارەتی دارایی وە هاتووە. فەقەرەیەکی تیا بوو لە مادەی دە فەقەرەی جیم ئەڵێ موچەی فەرمانبەرانی هەرێم ئەدرێ ئەگەر هەرێمی کوردستانیش مەناعەتی ئەوە بکات کە نەوت ڕادەستە کە لە لیژنەی مالی دانیشتین ئەم نوسخەیەمان مقابلە کرد بەو نوسخەی کە خوێندنەوەی یەکەم و دووەممان بۆ کرد بوو چەند بە فەقەرەیەکی لێ گۆڕاوە. بۆیە 2000 کارمان کرد لەسەر تعدیلی ئەم فەقەرەیە چونکە هیچ هێزێکی سیاسی بەو شێوەیە ئەو فەقەرەیان قبوڵمە بوو. بەشێک لە هێزە شێوەیەکان تەواوی مادەکەیان ڕەبز بوو کە نابێشتی وابێ. بەشێکی دیکەیان قبوڵیان بوو لەگەڵ سونەکان چونکە تەیاری سەبزی بە ڕاشکاری عەلانی کرد لەو کاتە ئەوتیان ئێمە بە هیچ شێوەیە لەگەڵ بڕینی موچەی فەرمانبەران نین و بە هەمان شێوە هێزەکانی دیکەش بۆیە 2000 وتیان موچەی فەرمانبەرانە بێ دابێت. ئالیەتەکەی چۆن بوو؟ کۆمەڵێک با بڵێن کاراکتەر هەن لەو با وەزیری دارایی لە ئاساس و ئەم فەقەرەی داناوە بۆیە پشکی بەرەکەوێت لە بڕینەوەی بەشە موچە بۆ هەرێمی کوردستان و فەرمانبەران. دوای دێتە سەر لیژنەی دارایی. لیژنەی دارایی کە بریتین لە کۆمەڵێک ئەندامی کوردستان بە پارتە سیاسی جیاوازەکانن لە پارتی دیموکراتیک کوردستان دکتۆر ئەحمەد سەفاری تایە کە لەو کاتە ڕەئیسی سین بوو. بزوتنەوەی گۆڕان وشار عەبدوڵڵایە لەوێیە، یەکێتی نیشتیمانی کارشیروان قادری تایە، یەکگرتووی ئیسلامی دکتۆر جەمال کۆسەری تایە، منیش لە کۆمەڵی ئیسلامی. ئەم پێنج ئەندامە کوردین لەوێ مناقەشەی ئەم بابەتەمان کردووە بە ئیزافەی بەڕێز پەنگین ڕێکانی کە وەزیری ئیسکان و عمارە کە ئاگای لە ئیتفاقیە سیاسیەکانە ئەویش حضووری هەبوو. بەشێک لە دانیشتنەکانمان لە ماڵی محەممەد حەلبوسی جێبەجێ کرد، بەشێکی کە لە دانیشتنەکان لە دار و ڕیافە کەوات بۆ ماوەی سێ ڕۆژ خەریکی ئەم بابەتە بوو. تا 2000 تواندا فیغەکە بە شێوەیەک گۆڕانکاری بەسەرا بێت ئەوم لەبیر نەچێت کە ئاری سەباح نوێنەری بەڕێز مەسعود بەرزانیش لەوێ لە ئەو شوێنە حضووری هەبوو، بەڵام وەکو مراقبێک لە دوورەوە. ئەوەی کە توانزا فیزەکە بگۆڕێ بەم شێوەی لێ بکرا کە هەرێمی کوردستان موچەکەیان چەندێکە ئەوەی لە جەدوەلی موچە هاتووە 5,438,000,000,000 دینارە. ئەوەی بە تەواوی بۆی تەرخان کراوە بریتیە لە 9,700,000,000 بە ئیزافەی مانگانە 6,800,000,000 کە تا ئێستا نەدراوە و دوێنێ ئاراستەی کتابێکم کردو بۆ وەزارەتی دیفاع بۆ ئەو پارەی پێشمەرگە نەنێراوە. مانگانە 6,800,000,000 دانراوە بۆ پێشمەرگە کە بە تێک ڕاستساڵەکە کاتە 816,000,000 9,600,000,000 لەگەڵ 816,000,000,000 تقریبەن کاتە 10,500,000,000 چۆن 5,448,000,000 لێ جیاکەینەوە بۆ ئەوەی موچەی فەرمانبەران بە تەواوی بدرێ. باسیان لەوە کرد مەبلەغی زەرەر ئەو نەوتەی کە قەرارە بیدا ئەگەر ئەوەی لێ جیا بکەینەوە مەبلەغ ئاساسیەکە مێنێتەوە. بۆ یەفتیرەکە بەو شێوەیە نووسرا کە حکوومەتی ئیتحادی ئیلتیزامەکە پابەند ئەبێ بە شایستە دارایەکانی هەرێمەوە لە ناوی یاموچە لە حاڵەتێکە ئەگەر پابەند نەبوو بە ناردنی نەوتەوە ڕادەزنەکردنی نەوتەوە ئەوە بەقەدەر مەبلەغی ئەو نەوتە لە بوجە گشتیەکەی بڕێ. کاتێک حسابمان کرد نزیکەی 5 تریلیون او نوته که رادستی ناکه بای 5 تریلیونه بای اوی که امنه تو 5 تریلیون و سوالفه و اونده امنه تو. او کسانی که ناوم هنان و او هز سیاسیانی که باسم کدن جگه لوی اندام پرلمانکانی دی که کلناو پرلمان دنیان داول سر پروژه که و همو هز سیاسیکان که دنیان داول سن که اما 2000 کمینه بوی حل لجنه مالی کمینه و هم لناو پرلمانشا کمینه تواتا همو هز سیاسی شیعی و سنیه کان لگل هز کردیه کان بر رجه یک بجدار بون بوی من ناکره بکره تا پالوانی تنها کچک کومل کارکتر که واجبیانه او دوباره اکمو که واجبیانه و نابی منت کن رسر فرمان برانی هرینی کردستانه امو چه دابین کرا و خوازیارم تاسیوی که دوانزد شده قانونه ناتوانه لکاتی خویشا هنده لاین و هنده کسایتی که اوتیان ناکره ام پاره نادره بلام دی تأکید من لوکدو چون که اوی معلومات هبه لاین من پیش اوی موازنه بگات پرلمان اتفاق کرابو لمان گیانزا که او اتفاق هزا کردیکان بزداری اکن لحکومت بمرد حکومت راتبیان با دابین که اگر نتوان را نود را دست بکره لبربونی قرضی که کلکبو لسر هرمی کردستان هزا سیاسی اکن بطابتی عادل عبد المهدی وکو اوفریک وکو نیاز پاکیک ام ترحی قبول کدبو طبعا بسر فرشتی دولتی که اقلیمی ام اتفاق کرابو بوی با برای من تاسیوی که دوانزا ام بابتا بردوامه به بلام اوی ایم ای بی سین ده هزر شیعی سنیکانوانه ای بجنی مالی وانه در اوی بجنی مالی استمو زحمتا و اتوانم بلام نزی که بتو لمستحیل که بوجه 2020 اگر حریمی کدوستان نو را دزنکا موازنه 2019 دوباره ناده تو
استا یچک لو بابتانی که زور قسیل سرکی بلین گرانویم بودجه عراق که هاته پرلمان و گرای و جاری که به هوی موضوعی نناردنی رادست نکردنی نود لین حریم کردستانو هسته که اما ابتا گرفتی دواجار بسر سری فرمان برا ناشکیتا و؟
طبعا باز لبودجه 2019 که هاته پرلمان و گرای و؟
بله
طبعا بودجه 2019 لراستیا لکابینه تصریف اعمال دان راو که کابینه که حیدر عبادیتا که هاته پرلمان اندامانی پرلمان زوری که انو تیان اما ملزم نین با پروژه آسایه بایا ابی بگره تو بید من لوا کردو که اگر بگره تو تا حکومتی تازه تشکیل بچو که حکومت تازه دامزاو لانی کم شش من دعا کرد بایا نوی ندی حکومت که طولهان مفتی بوله وی و تی اما ملزمین باوی هر گرانکاری اگه تانه وی ولی جنه اکپیه گینی اوی تعدیلات تانه وی تیا گرانکاری یقین بایا لجنه کمپیه گینه لجنه مالی و لجنه که حکومی تعدیلات لموازنه که کرال لناو پرلمانه با ورقه که اضافه ها و بایا لأساس و بوجه که نگر رایه و بوجه 2020 که است ایشی لیکره گورتین گرفتی اوی هی که لأست دا 72 تریلیون دینار کرتینانی هی با رجه موچه همو عراق گیشتو تا 48 تریلیون دینار خاننشین 11 تریلیون دینار بایا استم عراق بتوانه داهاتی هرمی بده سونه به موچه بده سونه به هزه سیاسی کن اوانهی لده سلاتان بطابتی سروکی حکومتی هرمی کردستان و سروکی هرم تحملی ام مسئولیت سیاسی اخلاقی آینی قانونی اکا اگر ببنه های ریگری لبادز نکدنی نو تو موچه فرمان بران ببن
تو زور برونی باسی او لانانت کرد او اندامانی که للیجنه دارایین او داکوشی کدنانی اوان بلام بابین سر اوی آیا هندگ لە پەرلەمانتاران باز لەوەکەن کەوا بەهۆی کەمپینی کەوا کە کردوویانە ئەوە کاریگەری شێزگا زۆری هەبووە تا چەند ئەوە لە جێی خۆیەتی
لەڕاستیە ئەگەر ئەم ئیتفاقە سیاسیە نەبووایە وەزیری دارایی ئێتوانی ئەم فەقەرەیە لەناو بوجا بنووسێ ئەگەر ئەندام پەرلەمانی لیژنەی دارایی نەبوونایە ناتواندا مناقەشە بەو بارەی بکرێ ئەگەر شیعە و سنە ڕازی نەبوونایە ناتوان را ام فقراتی بپرینده اگر هیز کردیکان لسر قوتی خلق یک دنگ نبونه لو بابتا زحمت بو بتوانن موسد دابن کن بویا هیچ لاینک بطنها ناتوانه بله من او بوده ام دابن کدوه چون که لعلاقه بدیان و صدان کمپین های کاریگری بو شویه نایا چون که اما قضیه که که استبوه تجورتین کشا و این وزیری دارایی لسر استجواب کن لبروی هر دوای فتره ای که کم هذا الشيء السنة هسه عم بقول لك جورج لمغبونن اقد دروز بلم خلطها من لو بالا وكوا طار الرادسي هذا يمكن شنك همو مانجيك 454 مليار هات اوان اوان في زور بو كوتنا بانا او يزاني كمعارضي عادل عبد المهدي تا استش استشي لقلابي وزير اداري بكم ترخم زانو ايانو لم ريقوا بو يهي جيزيكي سياسي ناتواني بلي من بطنها بو جنبو انتدو يا كاريگري فلان قصي من يا فلان كمبيني من يا فلان داكو كيب هموان بزدار بون
من دوا پرسیارم لسر اوه با بروای تو حتما برزد که هاتویت تو هریمی کردستان بل پرسانی هریمی کردستان بینی و سبارت با آیا قصه اوان چیه؟ یعنی با چی نو درادز نکن که تو بلین رکوتنی که سیاسیت که دور راستا پاره چی کلکبو لسر بلین وکو باسه کریه و خرجی او کمپانیانی نوتیان دریه ناوا هسته که یعنی حکمتی هریم ام کابینه سیاستی بجوری که تر بیه؟
اوی داره که ام کابینه که گشتوه لو مسیجانه که هسته هیه. لبیر من نشه. روزی پینجی هشت جلسه محکمه اتحادی بو بو اوی نوتی هرمی کردستان بناسره. بنا یاسایی یا بنا یاسایی. لمن ششی 2018 ام کب ام جلسانه محکمه دو آخره. لکاته که ام سکالایه هی 2012 برياري محكمة اتحادية قلع كروية تا سعاد العبد المهدي آمادا نية شايتي خوي بداد دسر أو بابتا شكبشايتي داني عاد العبد المهدي قضيكي قلعية كريتو محكمة اتحادية بالريالة دا ونوتي هرين بروا تقوناغي أوي قاشا خبه أوا هرين ناتواني لبورصات عالمي نو دفتوشي خالي يكم خالي دوام قضيكي تيوتي قضي اي سي سي عراق لسالي دوزار سواب داس كالاي كي تومار كدول لبجي دولتي تركيا داوای 26 میلیارد دلاری لیکا لبری او نوتی کبردویتی لانجام شکننی چوار اتفاقیه اتفاقی 1936 اتفاقی 1937 73 اتفاقی 1977 تعدیلک اتفاقی 2010 بپی او اتفاقی یعنی کتراو کمن بینیو من اتفاق کن حکومتی ترکیه ابی معاملی راسخو لگل وزارتی نوتی اتحادیات کن طبعاً که معاملی لگل حکومتی هرم کدوه اما خوی با خویش کنی او اتفاقی ولی محکمه نزاعاتی پاریس سکالای لسر تومار کراوه که لکوتایی امسال یا سرطای سالی تازه پیچم محکمه ام کیسه اگلاکاتو بخون نوی من که اتکبر برجواندی عراق کوتایی ده چونکه ترکیه زور سخلط بولن بابتو و اوانه من بینی منو قصیان لسر ام کیسه کدوه چونکه من اندام یو لجنیم که متابعی ام بابتا یکا تركيا لاوازا لدفاع كذن لم بابتا بويا اقري اوي هيا ديسان ببرجون دي عراق عمدو مسيجا اقل قيشويتا دا صلاة داراني هريم كويتا لو تيبقن كهريم هريم اكي جاران نية صالي 2020 صالي 2019 نية او واقع سياسي كيسته هيا او واقع نية كبيز 2004 دهبوا بويا بي اتشي لم مسيجا تيقيشون دي وكيتري اوي بر پرسانی هریم بدری جایی ام چند ساله بتابتی من کل 2015 تنها 2015 کنتاکتی مباشر من لگل برریز سروکی حکومتی اوکاته که برریز نیچی روان بارزانی بو توانی من کنتاکتی دروز کن بلام هر دوائی اوی بوجه تی پر رایی تی کنتاکتی کنما بوی بیمنتن کم ترخمن لوی ام قضیانی که لپرلمان اتحادی رو دا ابي سي فريق سي تيم اغادار يكبنو بتوالي معنا كونتاكت ان بي يكم حكومتي هريمي كردستان دوام پارلمانتاراني كرد لبغداد سهم او تيم وزاريه ككردنو بزاريه كن لحكومتي اتحاديه ام سي تيم هماهنگي يكنبن او ناتو ان چي تر هيش ياسايك ببرزوندي خلچي كردستان تي بابلن تي پره بويا ام سه تیمه به همه هنگ بند بانتا ایسته کمتر خم بوا هر دو تیمه که وزاری لگل تیمی هرمی کردوستان پلمانترانیش اوی که کردویانه طبعا ببی جیعوازی دیتان او دوباره کمو لکاتی هنده کیسی که پیوندی با قوتی خلچی کردوستانو هبو همو هزه سیاسه کن لگل همو او جیعوازی سیاسه که همه هنگ بوا لسر و مثلانه یک دنگ بوین ام سالی شد بو شوه بو که گولتین خلاف من هبو لروی سیاسی و بلام لسر موسیقی فرمان بران یک دنگ بویه خوازیارم برپرسانی هرمی کردستان لو بی خمی لو بی منتیه که نیانران لبغدان کوتا بینن چون که بدونیایی و شکست دینین اگر اوان اوانده بی خمدن.
برس احمی حاجی رشید پرلمانتر لسلسی کوملی اسلامی لبغدا و لگل ما نبویزو سپاس بو کاتو بو توی جگه
سپاس بو توی جگه.